έγραψε τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ταϊκβοντό στη Νότια Κορέα. Ο Αριστίδης Ψαρός ανέβηκε στο πρώτο σκάλι του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, κάτι που συνέβη για τέταρτη φορά για Έλληνα αθλητή, μετά τους Νικολαίδη, Παναγιωτίδη και Παπαγγελή. Ο δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης και κάτοχος ενός χάλκινου μεταλλίου στην ίδια διοργάνωση θα μας εξιστορήσει το πώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των μείων 51 κιλών, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Αριστίδη, μας έκανες υπερήφανους. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
Αριστίδη, τι σημαίνει για εσένα να είσαι στην κορυφή του κόσμου και να έχεις συλλογή στο χρυσό μετάλλιο σε μια διοργάνωση όπου συμμετείχαν 963 αθλητές και αθλήτριες από 127 χώρες?
Ήταν μια πολύ σημαντική επιτυχία. Δούλεψα πολύ σκληρά, έκανα πολλές θυσίες και πιστεύω το άξιζα.
Αριστίδη, ήταν ο στόχος σου πριν τη διοργάνωση να ανέβεις στο βάθρο και να διεκδικήσεις το χρυσό?
Ο μοναδικός μου στόχος ήταν το χρυσό. Δεν πήγαινα για κάτι λιγότερο. Πάντα έτσι πηγαίνω. Αυτό το στόχο.
Τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου και σε τι βαθμό ετοιμότητας ήσουνα πριν τη διοργάνωση?
Προπονούμουν πολύ σκληρά όλο το χρόνο και το καλοκαίρι έκανα διπλές προπονήσεις. Ήμασταν και με την εθνική ομάδα 2 εβδομάδες πριν το παγκόσμιο, κάναμε προετοιμασία και επίσης έκανα πολύ διατροφή και γενικώς ακολούθησα ένα καλό πρόγραμμα ώστε να μπορέσω να πετύχω αυτό το στόχο.
Πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Γίνεται κλήρωση και αντιμετωπίζεις έναν σπουδαίο αθλητή από την Κορέα, τον Σέο στη φάση των 32, που ήταν και εκείνος όπως και εσύ από τους υποψήφιους για το βάθρο. Τον είχες αντιμετωπίσει τον Κορεάτη ξανά?
Όχι, ήταν η πρώτη φορά που τον αντιμετώπιζα. Ήξερα τις επιτυχίες του, ήξερα ότι είχαν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όμως δεν ήμουν αγχωμένος. Ήξερα ότι για να βγω πρώτος έπρεπε να παίξω και με αυτόν κάποια στιγμή. Οπότε με το που βγήκε η κλήρωση ήμουν σίγουρος ότι αν τον κερδίσω αυτόν θα είμαι το φαβόρι για χρυσό. Οπότε δεν είχα άγχος, ήμουν έτοιμος να παίξω.
Αριστίδη, ήταν ένας τελικός μέσα στο δρόμο προς τον τελικό, έτσι?
Ναι, ήταν πιο δύσκολος μου αγώνας. Μετά ήταν πιο εύκολη.
Τον είχες δει σε βίντεο?
Όχι, δεν τον είχα δει σε βίντεο. Δεν είχα βρει κάτι. Όμως ήξερα άλλους παίχτες που έχει κερδίσει και ήταν και οι υπόλοιποι πολύ καλοί.
Λοιπόν, μπήκε στο πρώτο σετ, το πήρε 18-6, το δεύτερο το πήρε ο Κορεάτης 22-14, 14-12, το τρίτο με 2-1 πήρε στην πρόκριση. Για πες μας πώς το βίωσες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δώσε μας τη δική σου εκδοχή, εσύ δημιούργησες, εσύ εκτέλεσες.
Ήτανε πραγματικά μοναδική εμπειρία. Ένιωθα μέσα πάρα πολύ καλά και έτοιμος να δώσω τον καλύτερο με αυτό και πριν μπω στον αγώνα. Κατά τη διάρκεια ένιωθα ότι είμαι ο καλύτερος και ότι θα τον κερδίσω και αυτόν και θα βγω και πρώτος. Παρόλο που έχασα το δεύτερο γύρο όμως δεν αγχώθηκα. Ήμουνα σε πολύ καλή μέρα και πιστεύω φάνηκε αυτό και από το αποτέλεσμα. Ήταν συγκινητική στιγμή στο τέλος. Εγώ είχα χάρη πάρα πολύ. Γιατί ήξερα ότι τα επόμενα θα ήταν πιο εύκολα.
Στο τέλος, ποια ήταν η στοιχομηθεία και με ποιον μίλησες πρώτα?
Πρώτα βγήκα και ήρθαν με πήραν αγκαλιά οι φίλοι μου από την εθνική ομάδα και μετά πήρα τους γονείς μου.
Ήταν ένας τελικός στο δρόμο προς τον τελικό. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο, Αριστίδη, μετά ήταν να είσαι συγκεντρωμένος στη φάση το 16 απέναντι στον Βρετανό, που αντιμετώπισες ή έμεινες αυτό που λέμε μέσα στον αγώνα πέρα από τη μεγάλη νίκη που έκανες?
Δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία, ας πούμε, με τη συγκέντρωσή μου ή κάτι. Ήμουνα πάλι συγκεντρωμένος πολύ, σαν να μην έπαιξα ποτέ τον πρώτο αγώνα. Ήταν κάθε αγώνας μου τελικό ουσιαστικά στο μυαλό μου. Έδινα πάντα το 100% μου. Και αυτό, ήμουνα εκεί.
Στη φάση του 16 νίκησε 2-0, 14-12, 12-19 τον Βρετανό τον Σεράτ. Τον είχε βρει ξανά σε κάποια διοργάνωση ή όχι πρώτη φορά?
Ναι, ήταν. Τον είχα κερδίσει τον Μάρτιο σε έναν τελικό πάλι.
Τον Αιγύπτιο, τον Αλ Σαγέντ που τον βρήκε στα προημιτελικά, είχε ξαναπαίξει ποτέ?
Όχι, και δεν τον ήξερα καθόλου.
15-2, 15-2 ήταν τα δύο σετ, 2-0. Τι στοιχεία είχε αυτός ο αθλητής?
Πώς θα το περιγράψω. Ήταν πολύ νευρικός και επιθετικός γενικά. Κρατούσε σπρώχνες από κοντά. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο, απλά είχε πολύ καμπουκά, να το πω έτσι.
Πάντως, μετά στον ημιτελικό βρήκε έναν αθλητή από το Ιράν, τον Ασίρ Χαμτή. 15-13, 23-17, πήγε ψηλά το σκορ, έτσι, και στα δύο σετ.
Ναι, κανονικά από δικά μου λάθη έγινε αυτό το σκορ. Ήταν προηγούμενο για πολύ περισσότερο και στους δύο γύρους, απλά χαλάρωσα και φάγα πόντους που δεν έπρεπε να φάω.
Και ποιον αντιμετώπισες, ποιον αθλητή και από ποια χώρα στον τελικό?
Ρόσκα τον λένε, είναι από τη Μολδαβία και το συγκεκριμένο τον είχα κερδίσει και άλλες 3 φορές, οπότε η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ φοβισμένος και επειδή μιλήσαμε και πριν τον τελικό, θυμάμαι σαν τώρα να μου λέει: δεν πειράζει, καλά ήταν όσο εδώ που έφτασα. Εσύ είσαι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, εγώ είμαι δεύτερος, μου λέει.
Ήταν φοβισμένος Αριστίδη, όπως μας ξυστορείς, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά πριν. Αυτό είναι ότι το χειρότερο για τον ίδιο, ότι καλύτερο για σένα, γιατί ναι. 12-6 στο πρώτο σετ, 12-0 με τεχνική υπεροχή. Στο δεύτερο τελείωσες τον αγώνα, μπήκες πολύ αποφασισμένος και την ώρα που πήγαινες να μπεις στον αγωνιστικό χώρο σε έδειχνε η κάμερα, ήσουν χαμογελαστός, ήσουν ευδιάθετος, ήσουν σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι, και συγκεντρωμένος.
Ναι, ήταν μια στιγμή που ήθελα να ζήσω. Από μικρός έβλεπα αγώνες μεγάλων αθλητών, να τους τραβάει η κάμερα, να μπαίνει σε τελικούς παγκοσμίου και μεγάλες διοργανώσεις και ήθελα να το ζήσω κι εγώ. Και η αλήθεια είναι πως ήμουν πολύ χαρούμενος, πολύ συγκεντρωμένος και καθόλου αγχωμένος. Νομίζω φάνηκε.
Το ίδιο χαρούμενος, χωρίς να το δείχνει, ήταν και ο προπονητής σου, ο Κωνσταντίνος Καπάνης, με το κουστούμι του, την γραβάτα του στην γωνία. Ήταν λιγότερο εκφραστικός από ό,τι εσύ. Πάντως κατά τη διάρκεια που έμπαινε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, τι είπατε, τι ήτανε?
Ήτανε, λέω, λιγότερο εκφραστικός από σένα, το ίδιο συγκεντρωμένος με εσένα, με το κοστούμι του, με τη γραβάτα του, στην γωνία, έτοιμος για τη μεγάλη στιγμή και εκείνος.
Ναι, ήτανε, βέβαια. Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία μου, όμως ο δάσκαλος πάντα μου λέει να περιμένω. Να περιμένω μέχρι το τέλος και ας πούμε ότι είχε λίγο παραπάνω άγχος από μένα.
Και ποια ήταν τα πρώτα λόγια που σου είπε όταν τελείωσε ο αγώνας?
Μου λέει: τα καταφέραμε, είσαι χρυσός παγκόσμιος. Αυτά τα δύο θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Αριστίδη, αυτό το οποίο δεν μπορεί να το καταγράψει η κάμερα, αλλά μπορείς να μας το μεταφέρεις, είναι η πρώτη σκέψη, το πρώτο συνέστημα όταν τελείωσε ο αγώνας και έχεις αντιληφθεί ότι είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, είσαι ο κορυφαίος αθλητής στον κόσμο. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου?
Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα συνειδητοποιήσει και νομίζω πως ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Απλά κοιτάω το μετάλλιό μου και προσπαθώ να καταλάβω τι έχω πετύχει. σίγουρα ένιωσα πάρα πολύ το αίσθημα που όταν πετυχαίνεις κάτι που έχεις δουλέψει πολύ σκληρά, ότι είναι σαν... δεν ξέρω το έγραψε. Ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή για μένα και ελπίζω να την ξαναζήσω στους άντρες πλέον.
Και όταν ανέβηκε στο βάθρο και άκουσες τον εθνικό ύμνο?
Συγκινητική στιγμή, την έχω ξαναζήσει. Αυτό.
Οι δικοί σου άνθρωποι και από την αποστολή και από την οικογένειά σου, τι ακολούθησε αυτό που λέμε, ξέρεις, τα επινίκια μετά από μια στιγμή που θα μείνει για όλη σου τη ζωή, θα την αφηγήσει?
Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι, ιδιαίτερα οι γονείς μου και ο δάσκαλός μου. Όμως και οι φίλοι μου ήταν πολύ χαρούμενοι για την επιτυχία μου, γιατί ξέρανε το πόσο το θέλω και το πόσο έχω δουλέψει.
Λοιπόν, βρέθηκες αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο Αριστίδη στην πηγή, στην Κορέα, εκεί όπου είναι η δημιουργία του Ταϊκβοντό, ιδρυτής του αθλήματος, ο Τσόι Χον Χίμε, στην εγκυκλοπαίδεια έχει γράψει «Ευγένεια, επιμονή, αδάμα στο πνεύμα, εντιμότητα». Τα περιλαμβάνει η φιλοσοφία η δική σου αυτά τα στοιχεία?
Ποια, συγγνώμη, δεν τα άκουσα τα στοιχεία.
Ευγένεια, εντιμότητα, επιμονή, αυτοέλεγχος, αδάμα στο πνεύμα.
Ναι, εννοείται. Τα στοιχεία ενός αθλητή, ένας αθλητής πρέπει να τα έχει όλα αυτά τα στοιχεία και πιστεύω πως τα έχω, ναι.
Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε στην Κορέα?
Ναι, ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε στην Κορέα και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήταν όλα πρώτη φορά.
Τι είναι αυτό το οποίο δεν περίμενες να δεις από την πλευρά του Ταϊκβοντό που το έχουν εκεί?
Που δεν περίμενα να δω.
Που ίσως κάτι που είδες από το Ταϊκβοντό που δεν περίμενες, που το έχουν ανεπτυγμένο αρκετά. Γιατί είπαμε ότι βρέθηκε στην πηγή του αθλήματος.
Ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν μου έκανε κάτι μεγάλη εντύπωση από τους Κορεάτες, γιατί έχω δει πολλούς να αγωνίζονται. Όμως μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ιδιαίτερα μου έκανε ο αντίπαλός μου, που την μια μέρα παίξαμε και την επόμενη μέρα ήταν το πρωί και προπονούτανε. Όπως και οι υπόλοιποι που είχαν τελειώσει ήδη με τους αγώνες τους. Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση στους Κορεάτες.
Οι Κορεάτες, οι οποίοι απλώς θα το αναφέρω, εσύ προφανώς το γνωρίζεις, για το ακροατήριο που δεν ασχολείται όχι με το Ταϊκβόντο, ενδεχομένως με τον αθλητισμό. Στην Κορέα, όπου το Ταϊκβόντο είναι πάρα πολύ ψηλά, εκεί είναι η πατρίδα, η δημιουργία του αθλήματος, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ολί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, η Κορέα είχε πάρει ένα σημαίνιο μετάλλιο και δύο χάλκινα, και συνέντευξη τύπου ο Λί πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έκανε την αυτοκριτική και είπε ότι αυτό που ζήσαμε στο Τόκιο ήταν μια αποτυχία και θα προσπαθήσουμε, είπε, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να επανορθώσουμε, καθώς εκεί θεωρούν ότι χωρίς χρυσό μετάλλιο είναι αποτυχία η αποστολή της εθνικής ομάδας. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους Αριστίδη, και έτσι επέστρεψαν στο Παρίσι, καθώς η Κιμ στις γυναίκες, ο Πάρκ στους άνδρες, πήρανε τα δύο χρυσά μετάλλια και η Λί το χάλκινο, η Λί που ήταν η μόνη ασημένια στο Τόκιο. Το έχουν πολύ ψηλά και γι' αυτό τους είδες να προπονούνται την επόμενη μέρα, Αριστίδη, έτσι? Δεν σταματάει ποτέ η άσκηση για εκείνους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
Ναι, ναι, και σας λέω, αυτό μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ήταν κάτι που μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
Μπορεί να μπορέσει να το κάνει στην συνέχεια, καθώς και ως άνθρωποι και ως αθλητές υπάρχει εξέλιξη κάθε μέρα, κάθε στιγμή, Αριστίδη. Για πες μου, σε βίντεο είδες πάλι τους αγώνες, και αν τους είδες, αν διαπίστωσες κάτι που δεν είχες αντιληφθεί αγωνιζόμενος?
Τους βλέπω καθημερινά τους αγώνες μου από την ημέρα που τελείωσα. και κυρίως το ίδιο βράδυ μετά τους αγώνες. Σχεδόν δεν κοιμήθηκα καθόλου και έβλεπα τους αγώνες μου ξανά και ξανά. Και η αλήθεια είναι πως παρατήρησα κάποια λάθη στον ημιτελικό, στην άμυνά μου. Βέβαια, αυτά είναι λογικό να συμβαίνουν στους αγώνες, δεν γίνεται να μην κάνουμε καθόλου λάθη. Και πιστεύω ήταν μια πολύ καλή μέρα και μακάρι να ξαναέχω μια τέτοια στο μέλλον. Ήταν πραγματικά πολύ καλή και δεν ξέρω αν μπορώ να ξαναπιάσω το 100% της απόδοσής μου. Μακάρι.
Στην ίδια διοργάνωση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κορέα είχαμε άλλη μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό ταϊκβοντό. Η Λαμπριάννα Σιμάκη στα μείον 49 κιλά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Νίκησε τη Φοφανά από τη Γαλλία. Δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό. Είχε τραυματισμό απέναντι στη Μαγκίνα από τις Φιλιππίνες. Πήρε το χρυσό. Ποιο είναι το σχόλιο σου για τη Λαμπριάννα Σιμάκη με το χάλκινο μετάλλιο?
Είναι μια πολύ καλή αθλήτρια. Είναι μικρότερη σε ηλικία, οπότε έχει άλλο ένα παγκόσμιο μπροστά της σε 2 χρόνια. Και πιστεύω θα φτάσει ψηλά, πιστεύω θα κρατήσει άλλο ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο.
Το 2021 ο Ρυστής Ψαρός βρέθηκε στο Ταλίν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών. Χάλκινο μετάλλιο ήταν η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία σου. Πώς τη βίωσες τότε, Αριστίδη, τι κρατάς, τι έχεις να μας εξιστορήσεις για εκείνο το πρώτο, την πρώτη μεγάλη διάκριση? Τρίτο σκουάλι του βάθρου, χάλκινο μετάλλιο.
Εκείνο το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ήταν μια καταστροφή. Ούτε από τον πρώτο αγώνα είχα τραυματιστεί. Είχα πάθει μια σοβαρή θλάση και έτσι πέρασα 2 αγώνες με το ζόρι. Μετά έφτασα στον ημιτελικό που έχασα από έναν πάρα πολύ καλό αθλητή και έτσι πήρα το χάλκινο. Ήταν ένα πολύ καλό, πολύ κακό πρωτάθλημα εκείνο.
Το χαρακτηρίζεις κακό γιατί στόχος σου, όπως είπες, όπου κατεβαίνεις θες να διεκδικείς το χρυσό μετάλλιο και την πρώτη θέση, παρόλα αυτά.
Όχι μόνο γι' αυτό, λόγω και του τραυματισμού μου που με είχε αφήσει πίσω και για πολλούς μήνες.
Ναι, και αυτό είναι κάτι που δεν ελέγχεται. Είναι μη αγωνιστικό που λέμε ο τραυματισμός. Αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο του αθλητισμού, Αριστίδη. Τα αντιμετώπισες, μακάρι να μην τα αντιμετωπίσεις, αλλά είναι μέρος και κομμάτι του αθλητισμού και ο τραυματισμός και η όχι καλή ημέρα. Υπάρχουν αυτό που λέμε εξωγενείς παράγοντες. Αλήθεια, μέσα από αυτούς τους παράγοντες τους οποίους δεν μπορείς να ελέγξεις, παίρνεις κάτι, μαθαίνεις κάτι, γιατί εξελίσσεσαι, είσαι νεαρός σε ηλικία.
Ναι, και οι τραυματισμοί σου μαθαίνουν, εμένα μου είχε μάθει αυτός ο τραυματισμός να είμαι πιο προσεκτικός. Δηλαδή αυτό το τραυματισμό τον είχα πάθει λόγω κακού ζεστάματος, δεν είχα ζεσταθεί καλά και τραβήχτηκα στην αρχή του αγώνα. Και μετά ήταν δύσκολο να φτιαχτεί η ζημιά. Και από τότε προσέχω πιο πολύ.
Και πήγε στη Μάλτα το 2022 στο Ευρωπαϊκό Παίδων και πήρες το χρυσό. Για πες μας για αυτή τη μοναδική στιγμή, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ανέβαινε στο ψηλότερο σκάλι του βάθρου.
Ναι, αυτό το πανευρωπαϊκό ήμουνα πολύ σίγουρος ότι θα το κατακτήσω, γιατί ήταν μια κατηγορία που όλους τους είχα ξανακερδίσει. Δεν ένιωθα καμία αμφιβολία και ήμουνα σίγουρος πως θα το πετύχω και πριν φύγω από την Ελλάδα. Δούλεψα και για εκεί πέρα για αυτό το πρωτάθλημα σκληρά και δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα, είναι αλήθεια.
Και μετά επέστρεψε στο Ταλίν, εκεί όπου είχες τον τραυματισμό, εκεί όπου μας είπες το τι έγινε το 2021, επέστρεψε το 2023 ως έφηβος πλέον και πήρες το χρυσό μετάλλιο.
Ναι.
Συνέχισε.
Υπήρχε άγχος για εκείνη την διοργάνωση, γιατί ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση στους εφήβους. Οπότε είχα κάποιες αμφιβολίες. Βέβαια, τα τέσσερα προηγούμενα πρωταθλήματα, τα τέσσερα μου πρώτα ουσιαστικά πρωταθλήματα στους εφήβους τα είχα κατακτήσει. Οπότε είχα μια εμπειρία και έτσι κατάφερα να φτάσω να κατακτήσω το χρυσό μετάλλιο, βέβαια μετά από ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Αυτό.
Λοιπόν, ο προπονητής ο Κώστας Καπάνης χαρακτήρισε σε δηλώσεις του, μιλώντας εδώ στην Αθλητική Φωνή, ως ζωηρό παιδί. Θα ήθελα να μου πεις, αυτό το ζωηρό παιδί πώς προσαρμόζεται όταν μπαίνεις στην προπόνηση, στον αγώνα, για να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων. Πώς εκτονώνεις αυτή την ενέργειά σου, πώς τη μετατρέπεις?
Την μετατρέπω σε όρεξη πολύ για προπόνηση, γιατί είμαι ακόμα πολύ κινητικός, καταλαβαίνετε. Είμαι ανήσυχος γενικά, δεν κάθομαι και έτσι έχω πάντα όρεξη για προπόνηση, να κάνω κι άλλο κι άλλο και αυτό με βοηθάει. Και φυσικά στους αγώνες είμαι πάντα ξύπνιος, ποτέ δεν χαλαρώνω.
Θα ήθελα στο ακροατήριο, εάν φτιάχναμε μία αθλητική ταυτότητα του Αριστίδη Ψαρού, να έβαζες τα αθλητικά σου στοιχεία. Τι έχεις, αλλά και τι θέλεις να προσθέσεις στο παιχνίδι σου?
Σίγουρα έχω επιμονή πολύ. Έχω μια αθλητική ταυτότητα με, ας πούμε, τα καλύτερα χαρακτηριστικά μου, λέτε.
Ναι.
Ναι, είμαι πολύ επίμονος, αποφασιστικός. Το παιχνίδι μου είναι επιθετικό γενικά. Βέβαια, θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα στο παιχνίδι μου και προπονούμε γενικά πάνω σε αυτά.
Στο Taekwondo, για δώσε μας έτσι κάποια χαρακτηριστικά. Σε τι βαθμό λειτουργεί η τεχνική, σε τι βαθμό λειτουργεί η τακτική, τα σωματικά προσόντα? Για δώσε μας έτσι επιμέρους κάποια στοιχεία τα οποία θα μας προσθέσουν γνώση.
Τα σωματικά προσόντα, η αλήθεια είναι βοηθητικά. Όμως πιο πολύ μέσα στον αγώνα τα πιο σημαντικά είναι η τεχνική, η αποφασιστικότητα, γιατί παρόλο που συνήθως οι υψηλοί αθλητές έχουν το πλεονέκτημα, υπάρχουν τρόποι να οι πιο, ας πούμε, κοντοί αθλητές να αντιμετωπίσουν και τους ψηλότερους. Αρκεί να υπάρχει αποφασιστικότητα, καλή τακτική, και η τακτική είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική.
Από τις δύο πλευρές υπάρχουν αθλητές και αθλήτριες που παίζουν εξίσου καλά?
Ναι, βέβαια οι ψηλοί αθλητές, ξαναλέω, έχουν ένα βαντάζ αντί στους λιγότερο ψηλούς.
Τι περιλαμβάνει μια ημερήσια προπόνηση όταν είμαστε σε περίοδο για να πας σε μια μεγάλη διοργάνωση?
Μια ημερήσια προπόνηση περίπου δύο ώρες. Καλό ζέσταμα, διατάσεις, κλωτσιές πολλές, για αντοχή, για δύναμη και sparring, εννοείται, που είναι αγώνας μεταξύ. Είναι σαν αγώνας με ζευγάρι.
Οι αγώνες με ζευγάρια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο, Αριστίδη, είναι σε έναν αθλητή να βρει ζευγάρια για να κάνει την προπόνησή του, που μέσα από εκεί θα ανέβει επίπεδο? Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα? Γιατί, ας πούμε, στην Κορέα σίγουρα υπάρχουν άπειροι αθλητές, έτσι, που ναι, η προπόνηση είναι σαν αγώνας εκεί για αυτούς.
Ναι. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν αρκετές σχολές που δεν έχουν πολλούς αθλητές, πολλούς καλούς αθλητές, έχουν 1-2. Βέβαια, εγώ είμαι τυχερός, γιατί είμαι σε μια σχολή που όλοι είναι πρωταθλητές Ελλάδας τουλάχιστον. Και έχω πολύ καλά ζευγάρια για να προπονούμε. Εγώ είμαι τυχερός.
Νέα παιδιά έρχονται στους συλλόγους στο Taekwondo?
Έρχονται, ναι. Υπάρχουν μεταγραφές. Αν αυτό εννοείται. Και φυσικά αυτό εννοείται.
Ναι, αν έρχονται και ως μεταγραφές, αλλά και παιδάκια για να γραφτούν στους συλλόγους. Αυτό
ναι,
που λέμε.
Είτε, είναι νούμερο ένα ατομικό άθλημα στην Ελλάδα το Taekwondo και πάρα πολλά παιδιά το προτιμούν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, για να αποκτήσουν πειθαρχία και για να εκτονωθούν, γιατί και το Taekwondo είναι μια πολύ καλή αθλητική δραστηριότητα, δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός, είναι και ένα πολύ καλό άθλημα.
Ο Αριστίδης Ψαρός πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε το Taekwondo?
Ξεκίνησα όταν ήμουν 4 χρονών, τελείως κατά τύχη. Άνοιξε μια σχολή σχεδόν κατά το σπίτι μου και από την αρχή το αγάπησα και έπειτα από κάποια χρόνια που δεν μπορούσα να μου προσφέρει κάτι η αρχική μου σχολή, άλλαξα σχολή, μετά ξανααλλάξα και ξανααλλάξα και τώρα είμαι στη σχολή που είμαι, που για μένα είναι η καλύτερη στην Ελλάδα και σε αυτή θα παραμείνω και ελπίζω να έρθουν πολλές επιτυχίες και ακόμα παραπάνω.
Για πες μας αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, ποιους προπονητές είχες στη διαδρομή σου?
Ποιους προπονητές?
Ναι, ναι, ναι.
Ξεκίνησα με δύο προπονητές, με τον Γιάννη Κοντογιάννη και τον Γιώργο Κίκυλη. Έπειτα ήμουνα στον Κώστα τον Ζινέλη, μετά στον Γιώργο τον Τάγκα και τώρα στο Γαμπάνη Κωνσταντίνο στο Βύρονα.
Τι ήταν αυτό, Αριστίδη, που σε κράτησε ως παιδάκι, που έμεινες, που κόλλησες κατά το κοινό λεγόμενο στο Taekwondo?
Οι κλωτσιές, γιατί μ' άρεσαν, έβλεπα και πολλές ταινίες, ξέρετε, με κλωτσιές και πολεμικές τέχνες και μ' άρεσε γενικά όλη η διαδικασία να κλωτσάω στόχους, ασπίδες, από όταν ήμουν μικρός ακόμα.
Άλλα αθλήματα δοκίμασες?
Ναι, έκανα κολύμβηση αρκετά χρόνια, όμως στη συνέχεια με κέρδισε το Taekwondo παραπάνω. Βέβαια, έχω δοκιμάσει και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά για πολύ λίγο καιρό, δεν μου ταιριάζαν.
Είχες κάποιον αθλητή ή αθλητές πρότυπο από την Ελλάδα και το εξωτερικό?
Έχω κάποιους Έλληνες πρότυπα, τον Μίλτο Τεντόγλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η χαλαρότητα που δείχνει στους αγώνες και η σιγουριά του. Βέβαια, το εξωτερικό έχω ένα είδωλο, τον Ουσμπέκο Ράσιτοβ, που είναι δύο φορές Ολυμπιονίκη στο Taekwondo, δύο φορές χρυσός και ελπίζω να του μοιάσω μια μέρα.
Πιστεύεις ότι είναι ο κορυφαίος αθλητής για εσένα στον κόσμο, στο Taekwondo?
Αυτή τη στιγμή ναι, γενικά όχι, έχουν περάσει καλύτεροι. Όμως το παιχνίδι που παίζει σήμερα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό θέλω να, μακάρι να αποκτήσω κάποια στοιχεία αυτού μου.
Για εσένα, τι είναι το Taekwondo?
Είναι τρόπο ζωής. Η διαδικασία είναι φοβερή με τα ταξίδια και όλα αυτά. Οι αγώνες, οι προπονήσεις, είναι μια απίθετη διαδικασία.
Έχεις σκεφτεί, βλέποντας στην τηλεόραση ειδικά Ολυμπιακούς αγώνες, τη στιγμή που θα βρεθείς εκεί και όσο εύκολο και όσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένας αθλητής και μια αθλήτρια στους Ολυμπιακούς αγώνες, άλλο τόσο εύκολο, τόσο δύσκολο είναι να πάρει μετάλλιο. Ισοδυναμεί με το να παίρνεις ένα μετάλλιο πηγαίνοντας στους Ολυμπιακούς αγώνες, γιατί μιλάμε για ελάχιστους αθλητές και αθλητρίες σε κάθε κατηγορία. Το έχεις σκεφτεί, έχει πέρασει από το μυαλό σου?
Εννοείται πως το έχω σκεφτεί, είναι το μεγάλο μου όνειρο, ο μεγάλος μου στόχος. Και η αλήθεια είναι πως έβλεπα τους Ολυμπιακούς αγώνες φέτος και νιώθα πολύ αγχωμένος απ' έξω που το έβλεπα. Πόσο μάλλον δεν ξέρω πώς θα νιώθω όταν φτάσω εκεί πέρα. Όμως ναι, είναι ο μεγάλος στόχος κάθε αθλητή και μακάρι κάποτε να συμμετάσχω και γιατί όχι να πάρω και μετάλλιο. Θα δουλέψω πολύ σκληρά αυτό.
Αριστίδη, μόνο εύκολο δεν είναι κάποιος να μείνει χρόνια στον αθλητισμό και μάλιστα στο υψηλό επίπεδο. Εσείς νέο παιδί πηγαίνεις τώρα Δευτέρα Λυκείου, έτσι?
Ναι, Δευτέρα Λυκείου πηγαίνω.
Μόνο εύκολο δεν είναι, χρειάζονται χρήματα να πάει κάποιος στο εξωτερικό, να κάνει προετοιμασίες, να πάει για αγώνες. Εκεί ο ρόλος οικογένειας είναι αυτό που λέμε και ρόλος χορηγού.
Φυσικά οι γονείς μου στηρίζουν πολύ σε αυτό, όμως έχω και ένα χορηγό, την Tommy G, και που με στηρίζει στην προσπάθειά μου. Όμως επειδή τα έξοδα είναι πολλά και δεν βγαίνουν εύκολα, κάποιος ακόμα χορηγός θα ήταν ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος, γιατί το χρειάζομαι πολύ.
Το χρειάζεσαι γιατί είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά που κάνουν διακρίσεις σε επίπεδο εφήβων μετά στη μετάβαση στους άνδρες να παραμείνουν για χρόνια και να διεκδικήσουν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκτός την επίμονη και την επίπονη προσπάθεια, την προπονητική, χρειάζονται και χρήματα για να πηγαίνουν αθλητές σαν το δικό σου επίπεδο να διεκδικούν την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι κάτι που το συζητάτε μεταξύ σας στην εθνική ομάδα, αυτό που λέμε για την επόμενη μέρα, για το αύριο, παρότι είστε νέοι, ότι χρειάζονται χρήματα, ότι πρέπει να βρεθούν χορηγοί. Είναι κάτι που σας προβληματίζει, το συζητάτε μεταξύ σας?
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Γενικά τα χρήματα για να βρεθεί η διαδικασία, κάποιος να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει την πρόκριση.
Ναι, είναι κάτι που το συζητήσαμε φέτος με άτομα. Το συζήτησα εγώ προσωπικά με άλλα παιδιά της Εθνικής. Είναι και άλλοι που έχουν τέτοιες βλέψεις και η βοήθεια χορηγών είναι πολύ σημαντική. Καθώς είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί χρειάζονται πολλές συμμετοχές σε διεθνή τουρνουά, που είναι κάτι που απαιτεί πολλά χρήματα, όπως καταλαβαίνετε.
Αριστίδη, βάσει του νόμου έχεις πάρει την είσοδό σου σε πανεπιστήμιο της επιλογής σου, βάσει των διακρίσεων, στο δίνει ο νόμος αυτό το δικαίωμα. Έχεις αποφασίσει τι κλάδο θα ακολουθήσεις?
Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Είναι μεταξύ φυσικοθεραπείας ή ΤΕΦΑ. Το σκέφτομαι όμως και για διατροφολογία, γιατί το άθλημά μου απαιτεί καλή διατροφή και τα σχετικά. Οπότε είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για μένα και ίσως ακολουθήσω αυτό.
Η επόμενη στόχη σου ποιοι είναι, Αριστίδη?
Ο πιο κοντινός στόχος που έχω είναι η κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Πανευρωπαϊκό Νέων Ανδρών στη Βοσνία σε περίπου ένα μήνα. Και μετά από 2 εβδομάδες είναι το Grand Prix Εφήβων, που ελπίζω να κατακτήσω και την πρώτη θέση.
Αριστίδη, για σένα τι σημαίνει να εκπροσωπείς την Ελλάδα αναφορά στο εθνόσημο?
Είναι τιμή μου και κάθε φορά που φοράω το εθνόσημο ή κρατάω τη σημαία νιώθω πολύ περήφανος και τυχερός που για αυτό που πετυχαίνω.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αριστίδης Ψαρός, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στο Ταϊκβοντό. Αριστίδη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση.
Αριστίδη, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το χρυσό μετάλλιο. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.